И продължаваме по темата. Какво трябва да бъде новото златно правило в политиката на Европейския съюз? Какви мерки предлагат левите и какви десните в борбата с кризата? По темата Румен Овчаров, министър на икономиката и енергетиката в правителството на Сергей Станишев, министър на енергетиката и енергийните ресурси в правителството на Жан Виденов и депутат от Коалиция за България. Добър ден, господин Овчаров.
Добър ден, вас е на слушателите.
По първият въпрос, господин Овчаров, какво трябва да бъде новото златно правило в политиката на Европейския съюз?
Не знам точно какво имате предвид под ново златно правило. Ако имате предвид някакво магическо решение, което от днеска за утре да реши проблемите на Европейския съюз, това е, според мен няма да мога нито аз да ви го кажа, пък никой и от доста по-умните от мен и икономисти, и политици в световен мащаб няма да могат да го направят. Ако имате предвид това, което ни се предлага и от снощи, като че вече е почти факт.
Да, това, което се предлага.
Така нареченото споразумение Евро Плюс, то не решава нито един от сериозните проблеми на Европейския съюз. То е една стъпка в правилната посока, която евентуално ще има ефект след 5-10 средносрочен или дългосрочен така мащаб. Но то също не решава проблемите нито на икономически растеж, нито на дълговата криза, нито на безработицата и заетостта, нито на конвергенцията и догонващото развитие на страни като България. Затова ми се вижда малко, как да кажа, прибързан ентусиазма, с който България се присъединява към едната му част и се отказва от другата му част. Защото илюзията, че ние се присъединяваме към нещо, което отдавна изпълняваме, би трябвало доста бързо да се разсее, защото България не изпълнява новото фискално правило за 0,5% структурен дефицит. И не го изпълнява за последните 3 години. Последната година, в която сме го изпълнили, е 2008. А по-тъжната новина е, че не го изпълняваме и за следващите 2 години, според прогнозите за икономическото ни развитие. Тоест, ние сме изправени пред допълнителни рестрикции, които няма как в дадената ситуация да стимулират икономическото развитие на страната. И втората тема е защо пък се отказваме от глава четвърта, точно главата, в която се говори за нова политика, която Европейския съюз трябва да генерира. Политика, която да стимулира икономическия растеж, заетостта, конвергенцията, догонващото развитие. Само и само заради опасенията, че видите ли, някой ще ни наложи някакви данъчни ограничения, т.е. не данъчни ограничения, ми ще ни наложи да повишим данъците в България, защото те са единственото ни сравнително предимство. Та също е само по себе си много спорна теза, защото тези ниски данъци, както виждате, не водят до привличане на чуждестранни инвеститори вече, тъй като ще ли изчерпаха потенциала си. Не водят и до стимулиране на българския бизнес да инвестира повече, заради ниската ставка на корпоративен данък. Той би трябвало да спестява повече и съответно да влага повече за развитието на икономиката си. Така че и това правило и това споразумение не е това златно правило панацея, което трябва да не реши проблемите. Това по-скоро е една от стъпките в правилната посока, според мен, което демонстрира, че Европа се движи по посока на консолидация на фискалната и икономическата си политика, а може би в съвсем близко бъдеще и на монетарната, нещо, което Съединените щати правят. И нещо, което Европа не прави, което пък и предизвика всичките тези проблеми в част от европейските държави.
А господин Овчаров, какви мерки предлагат левите в борбата с кризата?
Ами, те мерките са според мен достатъчно ясни. И това, което основно разграничава левите от десните, е, че левите предлагат мерки, които да стимулират икономическия растеж в страните. Защото фискалната политика сама по себе си, рестрикциите сами по себе си не водят до решаване на проблема. И примерът с Гърция е не очевиден, а очеваден. Гърция вече трета година се опитва да спазва именно тези фискални правила. Свива разходите си, намалява инвестициите си и като резултат какво е едно увеличение на дълга и като съотношение към брутния вътрешен продукт. Тоест, важни са политиките на възстановяване на икономическия растеж, а не политиките на едно безумно свиване на разходи и на рестрикции, които сами по себе си задълбочават проблема. Така че това е основното различие между левите и десните.
А има ли виновен за кризата в Европа? Десните обвиняват левите, левите пък обвиняват десните.
Уф, това е чисто идеологически такова противопоставяне, но няма как да избягаме от факта, че кризата дойде в Европа при едно масирано управление на десни правителства, които също така масирано нарушаваха и точно тези рестрикции и фискални правила, които сега се опитват да наложат на всички останали.
А господин Овчаров, според вас къде трябва да пада фокусът на тези фискални правила в дефицита, в дълга, в държавните харчове или в преките данъци?
Аз вече ще го кажа за трети път. Сбъркане е приоритет и посоката. Нито един от тези, така да се каже, възлови момент, за които вие говорите, няма да реши проблема. Въпросът трябва да бъде пренесен в плоскостта на стимулиране на икономиката и съответно повишаване на потреблението като единствените механизми, които биха могли да изведат страните от състоянието, в което се намират. Нито фискалните правила, нито ниският дефицит сам по себе си, нито ниският дълг сам по себе си са неща, които могат да се случат от днес за утре. И сами по себе си не могат да генерират растеж. Те създават предпоставки. И аз съм съгласен, че тези правила трябва да се спазват, но те сами по себе си не решават проблема.
А какви условия трябва да създава правителството за развитие на българския бизнес и предприемаческия дух?
Правителството просто не трябва да пречи на бизнеса. Нашето правителство последните 3 години прави точно обратното. Ето, вземете примерно становището на българо-германската индустриална камера. Там са си казали хората от какво се оплакват. Дали ви са примери за това как България и българското правителство гони чуждите инвеститори от България. А те точно германските вече примерите станаха и съвсем очевадни, така да се каже. Изгонихме РВ, който искаше да инвестира в БНР. Изгонихме ВАЦ. Една от най-големите медийни групи в Европа. Сега наскоро изгонихме и ЕОН. И отгоре на всичко се и хвалим, нали, че видите ли, си разчистваме сметките, че са такива инвеститори. И кой ще дойде? Колкото и да сте ниски данъците, при положение, че никой не ти гарантира еднакво третиране и добри условия за бизнес, хората естествено ще отиват.
Разговарям с Румен Овчаров. Господин Овчаров, българският бизнес има ли нужда от политика на протекционизъм и такава политика може ли да се води при положение, че сме част от Европейския съюз?
Не мисля, че някой сериозно разчита на политика на протекционизъм, макар че в България това е доста популярно занимание. Така, тезата за приватизация на печалбите и национализация на загубите, и то не е теза, как да кажа, усилието, което се реализира от доста от нашия бизнес, винаги когато стане дума за държавен интерес, според мен вече би трябвало да изчерпва значението си. В условията на Европейския съюз протекционизъм е почти забранена дума.
А господин Овчаров, какво мислите за данъка върху банковите транзакции? Той няма ли да удари потребителите за сметка на банките, който е лансиран от председателя на Българската социалистическа партия?
Не, той не е лансиран от председателя, той е лансиран от президента на Франция и канцлера на Германия и е подкрепен от партията на европейските социалисти. Като идеята на този данък е не да удари потребителите, а да удари спекулантите и да, така се каже, предотврати повторение на тези спекулативни печалби, които се реализираха в едни доста продължителни периоди от време и генерираха до голяма степен и финансовата криза в световен мащаб. Но е добре този данък да бъде подкрепен не само от Франция и Германия и от партията на европейските социалисти, но и в световен мащаб.
Господин Овчаров, и последният ми въпрос към вас. Необходимо ли е записването на фискалните правила на Европейския съюз в Конституцията? Ако пък не, защо? Последно да обобщите.
Вижте, аз вече съм го казал няколко пъти. Не може с едни и същи лекарства да се лекуват различни болести. За да не прозвучи грубо, но няма как с едно и също лекарство да лекуваш и разстройство, и грип. Няма да казвам антонима на разстройството. Но така че записването на някакви такива правила в Конституцията е нещо, което за мен е несъстоятелно. Ако България иска да води разумна фискална политика, тя може да има тези правила. Тези правила, както виждате, на практика се спазват в страната от последните 3 правителства без настоящето. И точно това правителство, което не познава в нито една от прогнозите си, сега да ни записва правила, които всички от тук нататък да спазваме, ми се вижда малко доста пресилено.
Благодаря ви много за това интервю, господин Овчаров. Пожелавам ви хубав и успешен ден и успешна седмица.
Благодаря и аз на вас и на слушателите.
Разговарях с Румен Овчаров, министър на икономиката и енергетиката в правителството на Сергей Станишев, министър на енергетиката и енергийните ресурси в правителството на Жан Виденов, депутат от Коалиция за България по темата «Какво трябва да бъде новото златно правило в политиката на Европейския съюз, какви мерки предлагат десните и какви левите в борбата с кризата и необходимо ли е записването на фискалните правила на Европейския съюз в Конституцията».